Ja, så se om der lyder den her også. Er der ikke nogen, der protesterer? Eller hvad? Er der lyd igennem? Ja, fint. Ja, men så kører vi. Ja, men tak for invitationen til at komme her. Det er dejligt at være her. Vi skal læse, som det er sagt, en tekst fra Matthæus 4. Og det er simpelthen den, det skal handle om i dag. Og inden vi læser den, så vil jeg også gerne bede en bøn. Jesus, tak fordi vi kan være sammen her for at høre om dig. Jeg beder om, at du selv vil være her med din ånd og åbne vores hjerter. Jeg beder om, at du vil ved din ånd sige det til os hver især, som vi har brug for at høre. Ja, Helligånd, det kan kun du gøre dit ord levende for os, og det beder vi om, at du vil gøre. Amen. Jamen, så lad os rejse os op i respekt for Guds ord og læse fra Matthæus 4, vers 1-11 i Jesu navn. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Jeg tror måske, at dagens bibeltekst er en af dem, som godt kan virke sådan lidt fremmed for os. Måske ikke for dem af os, som har hørt den mange gange før. Men hvis vi egentlig sådan tænker over det, det her med djævlen som den her person eller figur, hvem er han, hvordan ser han ud? Måske også det her med, at historien sådan springer lidt rundt fra at være i ørkenen til et tempel og til et bjerg, sådan lidt frem og tilbage. Måske i virkeligheden også det her med fristelser. Det kan være med til at gøre historien sådan lidt virkelighedsfjern, måske. Det, jeg i virkeligheden gerne vil udfordre os til i dag, det er at gøre det modsatte. Nemlig at se, at teksten i dag beskriver en virkelighed. Det beskriver en virkelig hændelse for Jesus. En hændelse, som siger meget om ham og hans mission. Og så beskriver teksten også en virkelighed, som har relevans for os. Fordi det er en virkelighed, som vi også møder midt i vores hverdag. Fordi fristelser og fordi djævlen også er en realitet, også i vores liv og vores tid. Hvis man laver en billedsøgning på Google og skriver ordet fristelser, hvad tror jeg så, der kommer frem? Der kommer billeder af kage og slik og kanelsnegle, franske fristelser, søde fristelser, sønderjyske fristelser. Jeg bilder mig alligevel ind, at hvis jeg nu spurgte jer, hvad I sådan lige forbinder med ordet fristelser, så er vi trods alt i et missionshus, så jeg tror, at flere vil tænke i lidt mere kirkelig retning. Altså fristelse til synd, fristelse til at gøre ondt, til at handle mod Guds bud. Men jeg tror alligevel, det er værd at overveje, om vi kan have med en underbetoning at gøre her. Hvis jeg nu for eksempel stillede det flabede spørgsmål, hvad har du her i weekenden oplevet aktivt som den største fristelse? Har det været fristelsen til at spise et ekstra stykke kage? Eller har det været en konkret fristelse til at handle imod Guds vilje? Jeg tror, at altså, sådan et spørgsmål vil jo ramme vidt forskelligt. Men jeg må bare sige for min egen del, udover måske et par konkrete, bestemte synder, så tænker jeg ikke sådan aktivt over fristelser i min hverdag. Jeg tænker ikke meget over, at nu bliver jeg fristet til det ene eller andet. Og det er altså det, teksten i dag udfordrer os til at tænke anderledes om. Vi skal se lidt på, hvad teksten siger om fristelser for os i dag. Og jeg skal også lige sige, at med den vinkel på teksten, så læser vi også teksten på en måde, som vi egentlig skal være lidt varsomme med. For jeg tror nemlig ikke, det er tekstens hovedpointe. Jeg tror, at tekstens hovedpointe, det handler om Jesus. Det handler om Jesus, hans konkrete kamp mod djævlen, og hvad det betød. Og det skal jeg også komme tilbage til. Men samtidig er det også en af de tekster, hvor vi møder djævlen eller Satan mest åbent, mest eksplicit. Og derfor kan vi også godt lære noget om, hvordan vi i dag kan møde fristelser. Hvordan djævlen frister i dag. Så det bliver den første og største del af det, jeg vil sige. Det er, at jeg vil prøve at hive nogle punkter frem, fire i alt, fra teksten om, hvad betyder det for os i dag? Hvordan ser fristelse ud for os i dag? Det bliver ikke udtømmende, og da jeg havde sådan forberedt mig færdigt, synes jeg på en eller anden måde, at det var lidt utilfredsstillende, som om bliver det kun lidt overfladisk. Det kan jeg jo være med til at vurdere bagefter. Jeg tror dels det er, fordi tiden er begrænset. Vi kan ikke gå fuldstændig i dybden. Men også fordi, jeg må indrømme, det er lidt svært det her. Den her virkelighed med djævlen, en åndelig virkelighed, det er jo noget, vi ikke kan se, og derfor er det sådan lidt svært at se og håndtere måske. Hvad betyder det egentlig for vores liv? Men vi skal prøve at se nogle ting fra teksten i dag. Så skal vi bagefter se på, hvad teksten siger om Jesus, og til sidst vende tilbage til, hvad det så samlet betyder for os. Ja, men altså først, hvad siger teksten om fristelser? Og det første punkt, det første pointe, jeg gerne vil hive frem, kunne have overskriften, djævlen findes virkelig. Djævlen findes virkelig. Det lyder måske temmelig indlysende. Han optræder i teksten. Vi nævner ham i trosbekendelsen, og vi har sunget om ham. Men jeg tror også, det er noget af det, som jeg også sagde før, der kan virke lidt fremmedartet for os. Det er med djævlen. Måske har nogle af os i praksis også glemt, at han findes. Måske kan vi glemme, at han findes. Hvis det er sådan, så tror jeg, det passer ham udmærket. Djævlen har det fint med, at vi ikke er så opmærksomme på ham. Det er meget nemmere at påvirke nogen, som ikke er klar over, at de bliver påvirket. Og jeg synes, det er tankevækkende, hvis man for eksempel læser vores kære reformator Martin Luther, eller hvis man læser gamle salmer, hvor ofte djævlen sådan bliver brugt, hvor ofte djævlen fremtræder som en forklaringsmodel, at hvis der sker noget ondt, hvis man bliver fristet, så er det djævlen, der er på spil. Og der må jeg bare indrømme, det er godt nok ikke sådan, jeg tænker til daglig. Det er godt nok sjældent, at djævlen fylder i min bevidsthed. Og det er jo sådan lidt ambivalent, fordi min pointe er ikke, at djævlen som sådan skal fylde meget i vores bevidsthed. Jeg mener ikke, at vi skal gå rundt og konstant være bange for, at han kan dukke op hvert øjeblik. Det kommer jeg også lidt tilbage til. Men den første pointe skal alligevel være, at djævlen han findes. Bibelen præsenterer ham som Guds modstander. Han ønsker kort sagt det modsatte af Gud. Det vil sige, at han vil fremme det onde i verden. Det vil også sige, at fordi Gud han elsker os, fordi Gud ønsker fællesskab med os, så vil djævlen også gerne ødelægge det. Djævlen ønsker at ødelægge vores relation til Gud. Og det gør han blandt andet gennem fristelser, som vi altså nu skal se lidt mere på. Den næste overskrift kunne være, at djævlen ønsker at så mistillid til Gud. Djævlen ønsker at så mistillid til Gud. Vi hører, at Jesus han bliver ført ud i ørkenen. Han faster i 40 dage. Hvorfor han gør det? Altså faster i 40 dage, det er faktisk ikke helt klart for mig. Men man kan sige, at Jesus han fulgte altid Guds vej. Så det har været en del af Guds vilje, at han også skulle faste. Og Gud holder ham i hvert fald i live i de her 40 dage, uden mad og drikke. Og så kommer den første fristelse i teksten. Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Det lyder jo sådan ret uskyldigt egentlig. Jesus han var sulten, forståeligt nok. Vi hører andre gange om, at Jesus han laver mad under til flere tusind mennesker. Hvad er dog problemet, kan vi spørge, ved at han afhjælper sin sult her? Der kan ligge flere ting i den her første fristelse. For det første så appellerer djævlen til, at han beviser, hvem han er, hvis du er Guds søn. Og det plejer Jesus ikke så gerne at ville, det her med at skulle fremhæve sig selv og bevise. Men ikke mindst så klinger der også i djævelens forslag, der klinger en mistillid til Gud. I virkeligheden den mistillid, som vi kan finde helt tilbage fra Edens have, fra syndefaldet, hvor slangen frister Eva med ordene, har Gud virkelig sagt, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise? Og vi får lidt af det samme, den her mistillid til Gud i den her fristelse. Det kan godt være, Jesus, at Gud han har holdt dig i live i 40 dage, men må ikke det på tide, du selv tager lidt ansvar, Jesus. Må Gud han har helt styr på situationen, du kunne da godt lige forvandle de sten til brød. Mistillid til Gud. Og hvad betyder det så for os i dag? Hvad betyder det for os i dag? Jeg tror ikke, vi skal overføre det på den måde, at vi sådan resten af fastetiden skal være med at handle i Netto, og så vente på, at Gud han sørger for os. Den næste fristelse viser lige præcis, at det her ikke handler om, at vi skal teste Gud ved at bringe os i en farlig situation, og så lade ham sørge for tingene. Men det her spørgsmål fra djævlen om mistillid, har Gud virkelig sagt, mon Gud har helt styr på det? Det spørgsmål kan vi også møde i dag. Og et enkelt eksempel på det. Jeg snakkede for nylig med en veninde, som har været jobsøgende et stykke tid. Og så fik hun pludselig et godt jobtilbud. Der var simpelthen en, der rigtig gerne ville ansætte hende. Og det var jo på mange måder perfekt. Dejligt at komme ud af den der uvished og kunne få det her job. Så var problemet bare, da hun kom til jobsamtalen, at hun fandt ud af, at den her stilling indebar noget, at jobbet handlede simpelthen noget om noget, der indebar noget østlig inspireret religiøsitet. På en måde, så hun tænkte, at det her, det er faktisk ikke, som Gud han ville det. Det her arbejde, det kunne hun faktisk ikke rigtig gå ind i med god samvittighed. Men på den anden side, det var et konkret jobtilbud. Det kunne man også kalde bønnesvar. Det ville sandelig hjælpe på hendes økonomiske situation. Hvad skulle hun gøre? Det kan være et eksempel på djævlen, som hvisker, har Gud virkelig sagt? Måske er der også nogle af os, der kan stå i lignende dilemmaer, hvor noget ser ud til, sådan, det vil sandelig hjælpe gevaldigt på min situation, men er det mon Guds vilje det her? Så nogle ting er sjældent sort-hvide, men lad mig bare sige, lad os ikke lade djævelens mistillid afgøre tingene. Lad os søge Guds vilje i det, og ikke lade djævelens mistillid til Gud være det styrende. Mistillid til Gud, ja. Den næste fristelse, Jesus blev udsat for, den går lidt i modsat retning. Fordi her udfordrer djævlen Jesus til at bevise sin tillid til Gud. Altså den første fristelse går på mistillid. Den næste fristelse går egentlig modsat, og djævlen siger, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. Altså, eller på en anden måde, hvis du virkelig har tillid til Gud, jamen hvorfor kan du så ikke styrte dig ned herfra, for han har jo selv skrevet, og så citerer djævlen simpelthen fra salme 91. Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Hvis man læser det vers isoleret, så virker det jo til at passe meget godt i situationen. Jamen hvorfor så ikke vise sin tillid til Gud og se, at Gud han har ret? Men Jesus han svarer, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Udæske. Det er sådan et gammelt ord. Jeg håber, det bliver ændret i den nye oversættelse om 13 år. Det handler om at teste eller prøve. Altså, lad være med at sætte dig i en situation, som er farlig, bare for at teste Gud, eller bare for at teste, om Guds løfter virker. Det, jeg vil fremhæve særligt for den her fristelse, det er det, at djævlen han forvrænger Guds ord. Djævlen han kan godt læse Bibelen. Han citerer Bibelen, men han gør det på en måde, så han forvrænger det, der er Guds ord. I virkeligheden kan man sige, at vi får et vigtigt tolkningsprincip for bibellæsning her. Et vigtigt tolkningsprincip. Nemlig det, at vi skal lade Bibelen tolke Bibelen. Vi skal lade Bibelen tolke Bibelen. Der er mange bibelvers, som reddet ud af en sammenhæng, kan sige alt muligt, skørt havde han sagt. Man kan få Bibelen til at sige mange ting. Men så må vi gøre som Jesus, og altid læse de enkelte skriftsteder i lyset af resten af Guds ord. Dermed ikke sagt, at djævlen er på spil hver gang, at vi kommer til at misforstå noget i Bibelen. Men man kan sige, at der er alligevel noget djævelsk i det at rive vers ud af sammenhæng og få dem til at sige noget andet end det, som Bibelen samlet set ønsker. Og det djævelske det her er jo også, at der er en autoritet i det her. Men vi vil tage det med og vide, at bare fordi nogen siger noget og kan knytte bibelvers til, så behøver det ikke betyde, at det er sandt. Vi må lade Bibelen tolke Bibelen, og lade os lede af Guds ånd, når vi læser. Ja, djævlen forvrænger Guds ord. Den tredje fristelse ligner et klimaks, kan man sige. Djævlen han tager Jesus op på et bjerg, viser ham alle verdens riger og deres herlighed. Og så siger han, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil tilbe mig. Og det vi særligt skal bemærke her, eller i hvert fald det jeg vil trække frem, det er den måde, hvorpå djævlen han blander sandhed og løgn. Djævlen blander sandhed og løgn. Fordi andre steder kan Bibelen omtale djævlen som denne verdens fyrste. Så der er altså noget i djævlens tilbud om hele verden og dens herlighed. Der er noget i det tilbud, som er reelt nok. Djævlen har en magt i verden. Det var ikke grebet ud af ingenting, at han giver Jesus det her tilbud. Og samtidig så er det også fyldt med løgn. For det første kan man sige, at djævlen viser kun denne verdens herlighed. Os, der lever i verden, ved godt, at der er også andet end herlighed i den her verden. Og ikke mindst så kan man sige, at selve præmissen for djævelens tilbud er falsk. Præmissen er falsk. For hvis Jesus virkelig skulle bøje sig ned og tilbe Satan, djævelen, jamen så ville han jo ikke få den magt, fordi så ville han pludselig være underlagt djævelen, være underlagt ham, og så ville han, kan man sige, miste magten i det øjeblik, han fik den. Vi kan opleve det samme i dag. Måske ikke lige det her tilbud. Men det her med, at fristelserne er en blanding af sandhed og løgn, det er jo det, der gør det så svært at modstå. Djævlen, han er en mester i at få synden, det at leve og handle mod Guds vilje, han er en mester i at få det til at se godt og rigtigt ud. Det kan han både gøre ved at appellere til vores fornuft. Kan du ikke se, at det ville være bedre, hvis du gjorde sådan her, selvom Gud måske har sagt noget andet? Eller han kan gøre det ved netop at fremstille synden som noget godt og fantastisk. Vise verdens herlighed. Djævlen han elsker at give det her indtryk, som vi let kan få. At det der synd, at det i virkeligheden er noget lækkert, som ham den kedelige Gud han bare vil holde os fra. Djævlen elsker, hvis han kan bilde os det ind. At vi går glip af noget som kristne. Men det er en løgn. Det er en løgn. Så for at opsummere indtil videre. Djævlen findes. Han ønsker det modsatte af, hvad Gud vil. Det gør han blandt andet ved at så mistillid til Gud i os. Det gør han ved at forvrænge Guds ord. Og han gør det ved at friste og fremstille synden som noget lækkert, noget tiltrækkende. Selvom det er løgn. Ja. Det er jo ikke en vildt opmuntrende prædiken indtil videre, kan man sige. Ikke fordi det skal være et mål i sig selv. Men nu skal vi også se lidt på, hvad man kan sige, der også er en del af virkeligheden. Det, som også er en del af virkeligheden. Vi skal se på, hvad teksten siger om Jesus. For modsat os, som ofte lader os friste, modsat os, som ofte lader os lokke af de her djævelske løgne, så modstod Jesus fristelserne. Beretningen her, den kommer lige efter Jesu dåb, altså lige umiddelbart efter. Og man kan sige, at Jesu dåb var indgangen til Jesu karriere, det er måske et dårligt ord, Jesu virke, Jesu gerning her på jorden. Og umiddelbart efter indvielsen i dåben, så kommer altså den her store prøve, hvor djævlen kommer med det bedste, eller det værste han har, for at forpurre planen for at teste Jesus, for at friste ham til at få det til at mislykkes. Og modsat, hvordan det kan gå for os ofte, så kommer djævlen til kort. Jesus han afviser den ene fristelse efter den anden, og teksten slutter med, at Jesus siger de her stærke ord i vers 10. Vig bort Satan. Vig bort Satan. Og i vers 11 står der, da forlod djævlen ham. Djævlen forlader ham. Jesus han havde en mission, som djævlen ikke fik lov til at forpure. 3 år senere, cirka, så skulle Jesus nemlig selv, kan man sige, vinde den magt, som Satan tippede ham i den sidste fristelse. Den sidste fristelse, hvor djævlen tilbyder ham al magt over verdens riger, det er virkelig en slags alternativ til den vej, Jesus han gik gennem smerte og lidelse. Den vej, som vi ser i påsken, vi er i fastetiden, vi ser frem mod påsken, hvor Jesus han valgte lidelsen, han valgte korset. For Jesus han levede et perfekt liv, uden en eneste gang at give efter for Satans fristelser. Og så blev han alligevel klynget op på et kors som den værste forbryder. Han hang blandt forbrydere, og på en måde var han også den værste forbryder. For Bibelen fortæller os, at da Jesus hang på korset, så hang han der ikke selv. Han tog al verdens synd og skyld på sig. Så på den måde kan man sige, det er sandt, at Jesus var det mest skyldige menneske nogensinde. For han tog al verdens synd på sig. Det betyder, at alle de gange, hvor mennesker er faldet for de djævelske fristelser, alle de gange, hvor vi er faldet for de djævelske fristelser, alle de gange, hvor du og jeg har ladet mistilliden til Gud blive styrende, alle de gange, hvor vi har syndet imod Guds vilje, alt det tog Jesus med sig på korset. Han bar verdens synd. Og netop i de begivenheder i påsken, netop i svagheden på korset og i sejren påskedag, da han opstod igen, der fortæller Bibelen os, at Jesus han vandt den endegyldige sejr over djævlen. Da Jesus han tog al verdens synd på sig, så mistede djævlen sin magt. Og da Jesus opstod igen, så blev døden besejret. Djævlen er besejret, og det vi oplever i dag, er i virkeligheden kun hans sidste krampetrækninger. Der er en, der har sammenlignet påskens begivenheder med D-dag under 2. verdenskrig. D-dag, den 6. juni 1944, der er landet de allierede tropper i det nordvestlige Frankrig, i Normandiet. Det var det besatte Europa. Europas fastland var besat af Nazi-Tyskland. Og den her mission var længe planlagt. Den var dristig, og det var det, der skulle være det afgørende slag mod Hitlers regime. D-dag 1944. Og jeg vil ikke dykke meget ned i historien, men lidt forenklet. Det kan nok diskuteres, men om ikke andet kan vi bruge det som et billede. Så lad os sige, lidt forenklet kan man sige, at D-dag, det var der, hvor Hitler han tabte 2. verdenskrig. D-dag, det var der, hvor Hitler tabte 2. verdenskrig. Og hvis nogen vil diskutere historien bagefter, så kan vi sådan, altså, det er forenklet. Men pointen er, grund til at sige det, det er fordi man kan sige, at på Golgata, i påsken, der tabte djævlen. Der tabte Satan. Og når vi tror på Jesus, så er Jesus sejr, den er også vores. Jesus sejr er vores, og det må vi glæde os over. og forkynde. Det er derfor, vi samles, fordi Jesus han har vundet over djævlen, og fordi den sejr også er vores i troen på ham. Men hvis man kan sine historiebøger, så ved man jo også, at 2. verdenskrig, den sluttede ikke med det dag. 2. verdenskrig sluttede ikke 6. juni 1944, eller i det slag. Først et lille år senere gav de tyske tropper op. Det betød også, at de allierede soldater, de kunne ikke bare sådan tage på badeferie, da D-dag var overstået. De kunne ikke bare sige, nu har vi, det var det afgørende slag, Tyskland har tabt krigen, nu kan vi slappe af, nu kan vi lægge vores våben. Nej, for de tyske soldater, de kæmpede stadig. Og lidt på samme måde er det med os. Selvom djævlen han er besejret, så kæmper han stadig for at trække så mange med sig i faldet som muligt. Djævlen han ønsker at trække dig og mig med sig i faldet, med sig i den fortabelse, som bliver hans evige skæbne. Selvom han er besejret, og det er han. Ja. Vi nærmer os slutningen af det, jeg vil sige. Og som det sidste, så vil jeg prøve at spørge, hvor efterlader det her os? Hvor efterlader det os? Fordi på den ene side, så får vi jo i dagens tekst det her sådan ret dystre billede af djævelens fristelser og hans snedige angreb, og som jeg har brugt en del tid på. Der er grund til at være på vagt. Han kæmper for at få os med i helvede, simpelthen. Og på den anden side viser teksten jo også, at vores frelser, han lod sig ikke friste. Vores frelser lod sig ikke friste, og derfor kunne han vinde den sejr til os. Og samtidig ser vi også i vores verden, at Satan kæmper stadig. Vi ser død, vi ser synd, vi ser kort sagt konsekvenserne af djævelens hærgen. Hvordan efterlader det også det her? Og jeg vil prøve at give et svar her til slut gennem en gammel salme af Brorson. Det er nummer 75 i SOS her, og jeg har valgt, at vi skal starte med at synge faktisk de første tre vers, så vil jeg sige lidt mere, og så skal vi synge de sidste tre vers. Og lad mig bare sige nu, det er nogle temmelig dystre vers, de første tre, men jeg har en pointe med det. Så lad os prøve at synge vers 1-3 i nummer 75, Jeg går i fare, hvor jeg går. Ja, som sagt nogle temmelig dystre vers, kan man sige. Og de sætter jo på en eller anden måde virkelig ord på det, vi kan opleve i den her verden, hvor Satan han stadig huserer. At vi går i fare, som vi sang det meget direkte i vers 1. Jeg går i fare, hvor jeg går. Min sjæl skal altid tænke, at Satan alle vegne står i vejen med sin lænke. Så kan vi godt tænke det ud fra dagens tekst. Og til en vis grad er det jo en virkelighed. Satan er der, han findes. Vi kan opleve at gå i trængsel, vers 2, og som det lyder i vers 3, jeg går til døden, hvor jeg går. Det kan vi ikke rigtig være uenige i. I dag er vi en dag tættere på døden, end vi var i går. Sådan er det. Grunden til, at jeg har valgt den her sang, det er, fordi jeg faldt på et tidspunkt over en udgave af den her sang på YouTube, hvor der var et norsk metalband, som hedder Psalmtanic. Psalmtanic, altså en sammensætning af det engelske ord for salme og for satanisk. Psalmtanic. Og i deres logo havde de sådan et par omvendte kors og nogle dødningehoveder og sådan noget. Og jeg tænkte, hvad i alverden? Et band, der i deres navn indikerer noget satanisk, og så synger de en salme. Så generelt vil jeg ikke anbefale, at man opsøger satanisk musik. Men jeg blev nysgerrig og gik ind og hørte den her sang. Og det er simpelthen den her salme af Brorson, som de synger. Eller synger måske så meget sagt. Det er growl, og det er hård metal. Parentes, jeg mener ikke, at al rockmusik er satanisk. Jeg mener heller ikke, at al satanisk musik er rockmusik. Parentes slut. De sang, eller growlede de her vers. som jo er temmelig dystre. Jeg går i fare, hvor jeg går, med Satan og så videre. Jeg går i trængsel, hvor jeg går. Jeg går til døden, hvor jeg går. De første tre vers. Og ved I hvad? Så sang de ikke mere. Så sang de simpelthen ikke mere. Sangen stoppede der. Og hvorfor gjorde den det? Jo, det tror jeg, den gør, fordi i de næste tre vers, der sætter brorseren ord på det, som også er en del af virkeligheden. Det, vi lige har sunget de første tre vers, er jo ikke forkert. Satan findes, vi går mod døden, vi oplever at gå i trængsel. Men det er kun den ene side af virkeligheden. Og de tre næste vers, de står på en eller anden måde som kontraster til de tre første. Så hvor man i første vers synger om at gå i fare, hvor man går, at Satan kan være der alle vegne, så lyder det i vers 4, jeg går blandt engle, hvor jeg går. De skal mig vel bevare. Slet intet Satans magt formår i sådan himmelskare. Det kan godt være, at Satan han findes, men når jeg tror på Jesus, når vi tror på Jesus, så går vi blandt engle. Så har vi engle omkring os. Og så kan det godt være, at vi også oplever at gå i trængsel, som det lød i vers 2. Men vers 5, der lyder det, jeg går med Jesus, hvor jeg går. Han har mig ved sin side. Han skjuler mig med sine sår og hjælper mig at stride. Det er også virkeligheden for Guds barn. Vi har Jesus selv ved vores side. Og så kan det godt være, at vi går til døden, hvor vi går. Det kan vi ikke rigtig benægte. Men i vers 6, der lyder det, jeg går til himlen, hvor jeg går, frimodigt af mit hjerte. De her tre sidste vers, de passer ikke rigtig ind i det der verdensbillede, som sådan et satanisk band, eller hvad det nu er, gerne vil vise. Det passer ikke rigtig ind. Men det kan vi få lov til at synge, og vi kan få lov til at se, det er også en del af virkeligheden. Og det er i virkeligheden den del, som kan man sige overtrumfer den første. Netop fordi synd, død og djævel er en virkelighed. Netop fordi vi oplever det i vores liv, vi oplever syndens konsekvenser, vi oplever Satans konsekvenser, netop derfor har vi brug for Jesus. Vi har brug for Jesus. Og Jesus, han er den stærkeste. Da Jesus døde på korset, så smadrede han Satans magt. Satan kæmper stadig, men det er dødskramper. Han er overvundet. Vi skal give agt på ham. Vi skal forsage ham, som vi siger i trosbekendelsen. Men vi må også vide, at sætter vi vores lid til Jesus, lever vi med ham, så er der ikke nogen grund til at være bange. Fordi så går vi blandt engle. Vi har Jesus selv ved vores side, og vi går til himlen. Måske kan man sige, at vi lever i spændingen mellem de første tre vers og de sidste tre vers i den her gamle Brorsons salme. Og vi må bede om at få øjnene op for begge sider, kan man sige, af virkeligheden. Og så må vi vide, at den sidste del, Jesus sejrer over døden, det overtrumfer den første. Og så har jeg lyst til at slutte med at referere til den der børnesang, som vi sang før. Nogle gange så synes jeg, at børnesangen, de kan sådan sige tingene på sådan en dejlig enkel måde. Hvad skal vi gøre, når fristelserne møder os? Når fristeren kommer og banker på dit hjerte og spørger, om han godt må komme ind, så svarer jeg nej, det må du ikke, for Jesus er kommet derind. Jesus er kommet derind. Når vi har Jesus i hjertet, når vi lader os fylde af ham, så kan Satan ikke gøre noget. Det kan han ikke, for så har vi del i Jesus sejr. Ha' Jesus i hjertet. Lad Jesus fylde i livet. Lad hans sejr blive vores sejr. Sådan så, at Satan ikke skal overrumple os. Og når han så alligevel lykkes med sine fristelser, så må vi løbe hen til Jesus. Løb hen til ham, som overvandt fristelserne for os, og som tog det på sig. Jesus er kommet derind. Ha' Jesus i hjertet. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du har overvundet døden og djævlen for os. Tak fordi, den sejr bliver vores sejr, når vi klynger os til dig. Så beder jeg om, Jesus, at du vil hjælpe os til at leve på en god måde i den virkelighed, vi lever i, hvor Satan findes og stadig kæmper, og hvor du har vundet over ham. Hjælp os til at lade dig fylde i vores liv mere og mere. Hjælp os til at sige nej, når fristelserne kommer. Og jeg beder, om du vil tilgive alle de gange, hvor det ikke lykkes for os. Ja, Jesus, lad din virkelighed blive stadig større for os. Og tak, at du har banet en vej til himlen. Tak, at vi kan få lov til at vide, at det er den vej, det går, når vi kender dig. I dit eget navn. Amen. Og nu skal vi så synge de tre sidste vers i den her Brorsons salme, så vers 4-6.